Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
K sobotnímu ránu patří sobotní meteor.
Ani dnešek nebude výjimkou.
Od mikrofonu vás zdraví a nerušený poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Imitátorská jednička mezi ptáky.
Jak mozek vnímá?
Bílý nosorožec a želva.
Může mít celá Evropa stejnou teplotu?
Proč vyhynuli dinosauři?
Zdá se mi to, nebo se mračíte?
Mračím. Říkám si, že příroda nenaděluje každému stejně.
No ale tak to je právě hezké. Někdo je dobrý v hokeji, jiný ve zpěvu, další v běhu.
Já mířím spíš do říše zvířat. Už jste někdy slyšel zpívat ptačí slečnu nebo paní?
Tak to jste mě celkem překvapila. Zpívají přece samci, aby nalákali samičky, aby ukázali, jací jsou to machři.
No, právě. A samičky? Co? Ani muk. Hlavně, že sedí na vejcích.
Je to zkrátka rozděleno. Evoluce to tak zařídila. S tím nic nenaděláme.
V tom případě si zvu na pomoc...
Skřivana?
Ne. Biologa Jaroslava Petra.
Všude slyšíme kolem sebe ptačí zpěv a často jsou to právě samečkové, kteří sedí někde na vrcholku stromu nebo na štítě domu a z rána nebo večer tam zpívají splna hrdla, protože vlastně vymezují svůj areál, dávají vědět, že tady jsem já pán z jara. Těhleti samečci tímhletím způsobem dávají najevo samičkám, že tady jsem já, takhle jsem zdatný, prostě děvčata, poslouchejte všechna, jak mi to jde.
To má být nějaká podpora? Jaroslav Petr jenom potvrzuje, jak to v ptačím světě chodí.
Jen trpělivě poslouchejte dál.
Málo se ví o tom, jak zpívají samičky. Protože samičky pěvců zpívají, ale ten jejich zpěv byl vždycky braný vlastně jako jakýsi rudiment, jakási degenerovaná forma toho samčího lepšího zpěvu. Ale ukazuje se, že jsme ty samičky hrubě podcenili, že to byla diskriminace ženského pohlaví v ptačím světě z naší strany. A teď se to nádherně ukázalo na lirochvostovi.
Slyšíte? I samičky zpívají.
Dobře, dobře. Samičky lirochvosta, ty žijí tuším v Austrálii.
Ano. A lirochvost je opravdu talentovaný pěvec.
Lirochvost patří k jedním z nejzdatnějších zpěváků v ptačí říši. Je to australský pták, je velký zhruba jako bažant a má, jak už to jeho jméno říká, lirochvost, tak on má nádherný ocas z krásných per, která mají takový lirovitý tvar. A tahle ta pera byla ve své době velice populární. Takové ty dámy, když nosily klobouky s tím nádherným peřím, tak peří lirochvostu bylo vysoce ceněné jako módní doplněk. Ale ten lirochvost je i zdatný zpěvák. On je dokonce zdatný tanečník. To znamená, on samečci předvádějí ten svůj zpěv na takovém vyčištěném pódiu a tam zpívají a zároveň tančí. Ukazuje se, že oni mají v tom svém repertoáru, na který lákají ty samičky, asi 4 různé zpěvy. A nedávno se ukázalo, že vlastně ten tanec je poplatný tomu, co ten pták zpívá. Že to není, že vlastně ten tanec je nezávislý na tom, co ten pták zpívá, ale přesně odpovídá tomu, jak zpívá. Takže kdybychom si to převedli do světa lidí, tak my jsme si mysleli donedávna, že vlastně ten lirochvost tančí takovým tím stylem šlapem zelí. Ať se hraje polka nebo valčík, tak on tam dupe pořád stejně, ale ukazuje se, že ne. Že když zpívá polku, tak tančí polku a když zpívá valčík, tak tančí valčík.
Pane jo, to je tedy umělec. No a co ty samičky?
O ty se konečně začal někdo zajímat.
Teďka byla publikovaná studie, kde se ti vědci zaměřili na samičky. Začali zjišťovat, jak zpívají samičky, protože ku podivu ve vědecké literatuře, když budeme hledat, tak se sem tam objeví jakási zmínka, že někdo slyšel zpívat samičku lirochvostá, ale protože mladí samci jsou zbarvení často podobně jako ty samičky, nebo ten vývoj toho peří je podobný, tak často si ti vědci mysleli, že vlastně poslouchají mladého samce a nikoli samičku. Teď se ukázalo, že ty samičky jsou velmi zdatné zpěvačky, že jsou schopny napodobit například 19 různých druhů ptáků a napodobují třeba papoušky kakadu nebo některé dravce a napodobuje velmi dobře. Ale jsou schopné napodobovat i další zvuky, například máchání křídel. Jestli to je máchání jejich křídel nebo křídel jiných ptáků, které slyší létět, to nevíme. Dokonce byla přistižena jedna samička, jak vydává zvuk, který je úplně k nerozeznání od zvuku, který vydávají dvě větve, které se třou od dvou stromů, které se kývají ve větru, tak když se ty větve dostanou k sobě a třou se, tak to tak zvláštně vrže, tak tahle samička napodobovala tenhle ten zvuk. Takže se ukázalo, že ty samičky jsou zdatné zpěvačky a dokonce používají ten různý zpěv v různém kontextu. To znamená, ty samičky se dostávají do situací, do kterých se samečci nedostávají.
To je celkem normální. Tuším, že se to týká ptáčat.
Péče o hnízdo je ryze samičí záležitost. Ten samec se o to jedno mládě, které ty lirochvosti mají, vůbec nestará, hnízdo nestaví, nepečuje o něj ani o to mládě. Samička, tato má v popisu práce, ale je zajímavé, že sousední samičky si před sebou musí ta hnízda hlídat, protože nejsou výjimkou případy, kdy ta sousedka prostě vpadne na to hnízdo té své konkurentky a je schopná ho zničit. Při tomhle tom vydávají ty samičky lirochvostů velmi zvláštní zvuk.
A to si ráda poslechnu.
Jak takový souboj vypadá.
To byl krásný zpěv, kterým samička strčí do kapsy samce mnoha jiných druhů.
Vidíme, že jsme ty samičky velmi podceňovali a že ten svět zpěvných ptáků je mnohem bohatší, mnohem pestřejší.
Mě tedy na lirochvostech zaujala ještě jedna věc.
Zajímavé je taky to, že ti lirochvosti jsou mistři imitace. 70, možná 80% zvuků, které vyluzují, tak jsou imitace zvuků z přírody. Často jsou to hlasy jiných ptáků, ale můžou napodobovat i zvuky, jako je zurčení vody nebo další prostě zvuky neživé přírody, dejme tomu. Zajímavé je, že ti vědci pátrali po tom, jestli ty samičky náhodou nenapodobují taky zvuky, které do přírody vnáší člověk. Protože jsou známé případy a jsou notoricky známé, když si dáte do vyhledávače Google lirochvost, dáte si to tam správně anglicky a necháte si vyjet videa, která jsou na YouTube, tak se vám tam 100% mezi prvními objeví úryvek z jednoho velmi známého přírodopisného seriálu zahraničního, kde je představen lirochvost, tentokrát sameček, který napodobuje zvuky motorové pily, bušení kladiva a takovéhle věci.
No tak moment, to musím slyšet.
Už to hledám.
Schválně, jak zní lirochvost, co by dřevorubec?
Tady to je.
Tak to je paráda.
To vážně dělá pták? Není to podvod?
Tak zkuste další video.
Aha, tak tohle by měla být imitace počítačové hry.
Cílečka jak vyšitá. Kde to ten pták slyší?
Počkejte, a tohle bude taky dobré.
Alarm. Asi v autě.
Moment, a ještě tu mám jeden zvuk.
Foťák.
Někdo si lirochvosta fotil a on se naučil ten zvuk napodobit. To je tedy šikula.
To je přesně video, které viděl Jaroslav Petr.
Kde se to ten pták pro boha v přírodě naučil?
Tam je jedna nepříjemnost v tom, že ten komentátor, který to komentuje, hlas toho lirochvosta, jaksi neuvádí, že tenhle ten pták nepochází z volné přírody. To je pták ze zoologické zahrady, který se naučil tyhle ty zvuky, protože vedle jeho výběhu budovali nový pavilon a při tom stavebním lomozu vlastně ten mladý pták, který se učí, tak byl konfrontován nikoli se zpěvem ptáků a s hlasy jiných lirochvostů, ale právě s tímhletím stavebním šrumem a naučil se ten stavební šrum. Jinak těch případů, kdy lirochvosti skutečně imitují zvuky vydávané lidmi, tak z přírody skoro neznáme.
Aha, tak takhle to je.
To ale nesnižuje můj obdiv k tomu, jak věrně dokáže lirochvost napodobovat zvuky lidské techniky.
Mám ale pocit, že jsem přeci jenom o lirochvostech, kteří umí napodobit lidský zvuk, kdysi četl.
Je známý jeden jediný vědecky doložený případ lirochvostů, kteří jsou ve volné přírodě a vydávají zvuky, které evidentně pocházejí z lidské společnosti. A to se je v Novém Jižním Walesu v jedné oblasti, když lirochvosti zpívají, ty samci, když lákají samičky na to svoje pódium tam, na to svoje divadýlko, na ten tanec, tak najednou slyšíte část stupnice hranou na příčnou flétnu. A tohle to zase má prozaické vysvětlení. Někdy ve 20. letech v té oblasti jeden chlapík doma měl mládě lirochvosta, a zároveň to byl náruživý flétnista, učil se hrát na flétnu a cvičil stupnice do nekonečna, nahoru, dolů, nahoru, dolů. A ten pták se to naučil od něj. A tohodle toho ptáka, když dospěl, tak ten majitel vypustil do volné přírody. A ten pták tam prezentoval těm samičkám stupnici C-dur a těm samičkám se to líbilo asi. A tím se dostal vlastně tenhle ten hudební prvek do repertoáru lirochvostů, ale jenom v téhle té oblasti. Ale je zajímavé, že je to skoro 100 let a pořád ještě, tedy už v notně redukované formě, už to není ta plná stupnice, kterou uměl asi ten první lirochvost, ale pořád se to tam udržuje. Tak to je snad jediný příklad, kdy ti lirochvosti si půjčili něco od člověka a skutečně to využívají. Jinak v té volné přírodě těch lidských zvuků, ty od nich prakticky neslyšíme ani u těch samiček, ale neznamená to, že by ty samičky teda v tom zpěvu byly nějaké méně cenné. V žádném případě jsou vynikající zpěvačky a podceňovali jsme.
Jo, podceňovat ženy se nevyplácí.
No, pokud se nepletu, byla tu řeč o zpěvu, no ale jinak máte pravdu.
Také dnes nahlédneme do lidského mozku. Máme tu hned několik dotazů posluchače Pavla Macha, který se inspiroval u filozofů Kanta a Platona a přemýšlel o vnímání.
Doktoru Františku Koukolíkovi pokládáme první otázku pana Macha. Jaké jsou v současné době poznatky neurofyziologie o procesu vnímání a zpracování vjemů a jejich použití pro další práci mozku?
Zkusím to s percepcí neboli vnímáním zrakovým. Čidlem je sítnice. Obrovský počet jejich nervových buněk, jen tyčinek je 100 milionů, rozloží informaci danou proměnami viditelné části elektromagnetického spektra, které říkáme světlo, na nejjednodušší součásti. Svými 10 vrstvami je sítnice promění do elektrochemické řeči nervových vzruchů. Vzruchy, neboli impulzy, se s milisekundovou rychlostí a mikrometrovou přesností přenesou postupně do zrakových částí mozkové kůry. Ta pracuje jak hierarchicky, čili sériově, tak paralelně, neboli souběžně. Přibližně 10 polí zrakové kůry zpracovává nejprve nejjednodušší prvky, dejme tomu nejjednodušší tvary, pohyby, následně barvy a polohu v prostoru. 10 polí zrakové kůry lidského mozku zabírá málem třetinu zadní, spodní a boční plochy mozku. Tvoří to, čemu se říká neuronální reprezentace zrakového světa. Neuronální reprezentace je v čase a prostoru uspořádaná činnost synapsí, která odpovídá třeba kutálejícímu se rajskému jablíčku. Tahle reprezentace může, ale nemusí oslovit další neuronální sítě, třeba se uložit do dlouhodobé paměti a spojit se sítí, která zpracovává zvukové a hmatové informace, může vstoupit do vědomí a sebeuvědomování, což jsou další a další a další sítě.
Pavel Mach dále píše, podle filozofa Immanuela Kanta má člověk ve své mysli už při narození vloženy jakési šablony, které mu umožňují orientaci ve světě. Je to automatická schopnost člověka vnímat něco, s čím předtím neměl žádnou zkušenost. Stejně tak mi připadá podobná schopnost zobecňovat. Například, pokud vidím dřevěný stůl se 4 nohama, jsem schopen pojmenovat stolem i stůl, který je jednou stranou přichycen ke zdi a je vyroben ze skla. Jak to je?
Mozek, který máme v hlavě, se vyvíjel víc než 500 000 let. Konstruktorem je evoluce. Ty mozky, které nevydržely tlak prostředí, vyhynuly. A to je víc než 99% druhů, které na Zemi žily. A priorní formy, které měl Kant na mysli, jsou v řeči dnešního poznání za prvé. Výsledkem spolupráce asi 2/3 všech genů, které máme, tyhle 2/3 staví mozek. A za druhé, výsledkem spolupráce neuronálních sítí, které geny postaví. V našich mozcích jsou systémy, které v jednodušší i odlišné podobě měli naši vývojoví předci. Proto již nejmenší děti poznávají základní pro jejich život důležité objekty, třeba lidské tváře. Několika měsíční děti vytvářejí z jednotlivých objektů pojmové kategorie. Dokáží zobecnit kočičku a vědí, že to není pejsek. Ve svých 6 měsících poznají, že 1 a 1 nejsou 3. Činnost těchto sítí lze dobře sledovat zobrazovacími metodami. Takže platonské ideje jsou informace zakódované do, dejme tomu, 10 až 15 000 genů, které postaví neuronální sítě lidského mozku a do jejich činnosti. A těchto sítí je v našem mozku asi 60.
A ptáme se jménem posluchače dál. Lze v mozku objevit vrozené struktury umožňující orientaci v čase a prostoru?
Ty, co rozlišují prostor, jsou známy podstatně lépe než ty, které rozlišují čas.
Časoprostor je ale cosi jednotného. Proč rozlišujeme v mozku čas od prostoru?
Fyzika nás naučila, že jsou to 2 aspekty téhož jevu. Jenže časoprostor je jednotným jevem pro rychlosti blízké rychlosti světla, čili pro poměry popisované teorií relativity. Ale my jsme se vyvinuli ve světě, který je daleko, daleko pomalejší.
A jak je to v mozku s chápáním kauzality, tedy příčinné souvislosti?
Jestliže jsou kauzální vztahy jednoduché, rozliší je malé děti. Pochopení složitých kauzálních vztahů vyžaduje někdy celá staletí práce nejlepších hlav lidského druhu. Podívejte se, jak dlouho se třeba vyvíjela základní fyzika.
A poslední dotaz posluchače. Mohlo by se stejným způsobem vytvářet i Jungovo kolektivní nevědomí, jakási vrozená zkušenost společná všem lidem?
Barvitou metaforu, ze které někteří lidé udělali druh mystiky a úspěšně se tím živí. Náš druh se vyvinul ze zakladatelské populace asi 10 000 lidí, kteří přežili tlak prostředí asi před 50 tisíci lety. Proto jsou všichni dnešní lidé jeden druh. Všichni lidé tedy mají na jedné straně společný plán stavby a činnosti mozku, tedy i stavby a činnosti jeho mozkových sítí. Většinu činnosti těchto sítí si neuvědomujeme a je vědomé pozornosti nepřístupná. Na druhé straně existuje společná evoluce genu a kultury. Stejný strom lidství má různé větve. Jsou to kulturní rozdíly, které určují rozdíly mezi lidmi ze západního a dálně východního kulturního okruhu. A nad to je každý člověk jedinečné individuum. Všichni lidé dokáží udělat otisky prstů, ale dva lidé, kteří by je měli naprosto stejné, neexistují. Jestliže bych chápal kolektivní nevědomí jako neuronální sítě společné všem lidem, a na to sítě jejich činnost je vědomé pozornosti nepřístupná, pak jistě.
Víte, co mají společného jeden druh nosorožce a jeden druh želvy?
Vypadají, jako by pocházeli z druhého.
Tak to jsem úplně nemyslel. Oba mají stejný problém.
Nikdo je neunese?
Ono je to vážné. Oba asi vyhynou.
A je. A o jaké druhy se jedná?
To se dozvíme z knihy Trojský lev ředitele pražské zoologické zahrady Miroslava Bobka.
Poslední na světě. Má vlastní bodyguardy. Pod těmito a podobnými titulky zveřejňovali před rokem blogeři i média fotografii Súdána, posledního samce severního bílého nosorožce, kterého strážce rezervace Old Pejeta v Keni chrání před pytláky. Kromě Súdána přežívaly tou dobou jen 4 samice tohoto poddruhu, nebo dokonce snad druhu, a pravděpodobnost, že se jej podaří zachránit, už byla mimořádně nízká. Bohužel v podobné situaci se ocitla celá řada živočišných druhů, i na ně není vidět tak dobře, jako na ozbrojenci obklopeného Súdána. Příběh kožnatky Svinhovovy a šmetrové sladkovodní želvy jako by byl od stejného autora, který si ani nedal příliš práce s vymýšlením nové zápletky. Podobnost je opravdu překvapivá. Už jen zprávy o umělém oplodnění samice této kožnatky v zoo Suzhou, které loni v květnu velmi složitě provedl tým čínských, amerických a australských expertů, připomínaly snahu o asistovanou reprodukci severních bílých nosorožců. Paralel tu však nalezneme víc. Před oním rokem žily na světě všeho všude 4 kožnatky Svinhovovy, 2 v Číně a 2 ve Vietnamu. A jestliže osud Súdána, který byl odchycen v Africe a podstatnou část života strávil ve dvoře králové, aby se v pokročilém věku do Afriky opět vrátil, je velmi spletitý a spojený s nadějemi i smutkem, pak ani osudy posledních kožnatek Svinhovových si s ním nezadají. V Číně žila kožnatka Svinhovova v minulosti v řekách a v jezerech na jihu a východě země. Ostatně podle řeky Yangtze Tiang dostala své anglické druhové jméno a podle Rudé řeky a velkoměsta Šanghaje 2 z jeho synonym. Když se ale na sklonku 90. let v důsledku znečištění, budování přehrad, nelegálního lovu a dalších faktorů ocitla na pokraji vyhubení, enormně stoupl význam několika málo jedinců chovaných v zoologických zahradách. Možnost vybudovat silnou záložní populaci v lidské péči ale již byla promarněna. Podobně jako o něco později šance převést poslední volně žijící severní bílé nosorožce z Garamby v Demokratické republice Kongo na nějaké bezpečnější místo. V roce 2004, kdy na žádném místě v Číně již v přírodě nejspíš nepřežívala ani jediná kožnatka svinhovova, uhynula poslední známá samice v pekingské zoo. Tehdy Gerald Kuchling, nebo možná spíš bychom měli říkat Gerald Kuchling, protože je to původem Rakušan, a Lu Sanqing obeslali všechny čínské zoologické zahrady a vyžádali si fotografie velkých kožnatek v jejich držení. Když se jim v roce 2007 podařilo nalézt asi 85-letou samici, která byla do roku 1949 předváděna v rámci putovních výstav a po čínské revoluci se dostala do zoologické zahrady v Changsha. Tato nově objevená samice vzbudila ohromné naděje. Byla převezena k pravděpodobně již stoletému samci do zoo v Sučou, ale v roce 2009 snesla jenom neoplozená vejce. Posléze se ukázalo, že asi před 20 lety byla k samci v Sučou přidána druhá kožnatka v domnění, že jde o samici. Jenže ve skutečnosti šlo o samce, který byl během souboje zabit. I vítěz však tehdy utržil zranění, mimo jiné reprodukčních orgánů, které mu zůstaly trvale poškozeny. Proto muselo před rokem dojít k onomu složitému pokusu o umělé oplodnění. Ve Vietnamu žila ještě loni jedna kožnatka svinhovova v jezeře Dong Mo nedaleko Hanoje a jedna v jezeře Hoan Kiem přímo uprostřed Hanoje. Hoan Kiem znamená jezero navráceného meče a váže se k němu významná legenda. Podle ní dostal v 15. století vietnamský císař Le Loi od želvího boha kouzelný meč. Když se ho pomocí vydobil nezávislost Vietnamu na Číně, přišel k jezeru, z něhož se vynořila obrovská želva a meč si od něj převzala. Na památku této legendy byl na ostrově nedaleko břehu vybudován chrám. Obrovská želva však nebyla ničím jiným než jen součástí legendy, až do 2. června 1967, kdy v jezeře Hoan Kiem místní rybář zabil opravdu gigantickou 200-kilogramovou kožnatku. Byla vystavena v ostrovním chrámu, ale nikdo ji ani tehdy, ani dlouho poté správně neurčil. A téměř nikdo také nevěřil, že by v jezeře mohl žít ještě další jedinec. Pravděpodobnost jeho existence se dostala na roveň lochneské příšery. Na rozdíl od lochnesky se ho ale v dubnu 1998 podařilo natočit. Jezerní kožnatka vystoupila z legendy a byla popsána jako nový druh. Až o několik let později ji herpetolog Balázs Farkas identifikoval jako kožnatku svinhovou, avšak dodnes s ním a s dalšími zahraničními odborníky nesouhlasí někteří vietnamští experti. Celá věc má bez pochyby i politické pozadí, jde přece jen o zvíře, jež má národní význam, ale výsledkem je, že vietnamské a čínské kožnatky svinhovovy nejsou součástí jednoho záchovného programu a jejich šance jsou tak mnohem nižší, než by být mohly. Což připomíná dohady mezi San Diegem, Dvorem Králové a Berlínem a postupně i mnoha dalšími, kteří nedokázali najít včas jednotný postup ve snaze o záchranu severních bílých nosorožců. Přitom kožnatka v jezeře Hoan Kiem byla v dubnu 2011 za pomoci armády odchycena, protože ve znečištěné vodě se rapidně zhoršoval její zdravotní stav. Občas se objeví domněnky, že v čínských řekách nebo dokonce i v jezeře Hoan Kiem žijí ještě další jedinci. Prozatím se ale tyto domněnky zdají stejně nepodložené jako svého času tvrzení ruské posádky vrtulníku, která údajně viděla severní bílé nosorožce v Súdánu. A tak před rokem největší šancí pro kožnatku svinhovou představovalo umělé oplodnění samice z Changsha. Ani ti, kdo je provedli, přitom nezastírali, že tenký paprsek naděje prosvítá skrze velmi temné mraky. Jenže říct promiň, to nestačí. Je nutné využít všechny možnosti a nepolevit v úsilí až do konce. Třeba z trpkého. Tolik informace z poloviny loňského jara. Po roce pro knížku Trojský lev a pro Meteor smutná aktualizace. Ke dnešku již nezbývá 5 severních bílých nosorožců, nýbrž pouze 3. A ke stejně tragickému závěru spěje i příběh kožnatky svinhovovy. Samice ze sučou sice měla vajíčka, ale ta byla do jednoho neoplodněná. V lednu letošního roku pak uhynul jedinec z Hanojského jezera Hoam Kiem. Jeho smrt byla vykládána jako špatné znamení pro blížící se sjezd komunistické strany Vietnamu. Jakoby to nebyla mimořádně špatná zpráva sama o sobě.
To je opravdu, ale opravdu smutný konec. Doufám, že příště vyberete veselější kapitolu.
Slibuju, příště se i zasmějete.
Český rozhlas Dvojka.
A teď budeme vzpomínat, tedy Jiří Grygar, na svého učitele.
Přesto zůstaneme v jeho sbírce citátů.
Když jsem začal svá postgraduální studia na observatoři v Ondřejově, tak jsem pracoval ve skupině stelárního oddělení, které vedl tehdejší doktor Miroslav Plavec. Miroslav Plavec je jedna z nejpozoruhodnějších postav české astronomie 20. století, protože on začínal jako odborník na meteorické roje, o tom napsal několik fundamentálních prací a potom náhle změnil obor, myslím pod vlivem profesora Zdeňka Kopala, s kterým se seznámil a začal se věnovat hvězdám a především dvojhvězdám. A Miroslav Plavec byl člověk, který měl také velký talent pro popularizaci astronomie. Musím říct, že jsem se od něho hodně učil, protože on jednak znamenitě přednášel, měl vybroušenou češtinu, velké znalosti, které sahaly daleko mimo astronomii, takže mohl využívat různých příměrů z nejrůznějších třeba filozofických spisů a podobně. A byl také vynikající rozhlasový speaker, protože tehdy běželi v rozhlase, v českém nebo československém rozhlase běželi takzvané rozhlasové univerzity a on se stal v době, kdy ještě ta televize nebyla příliš rozšířená, tak se stal absolutně miláčkem národa, protože uměl ty složité věci vysvětlit a ještě navíc perfektním jazykem a s krásnými přirovnáními. Miroslav Plavec potom po invazi odešel do exilu do Spojených států, stal se profesorem na univerzitě v Los Angeles, na univerzitě kalifornské a tam byl zase vynikající právě, protože byl nesmírně dobrý učitel. Takže studenti, kteří tam studovali, oni známkují své profesory a on to pravidelně vyhrával, přestože byl cizinec a měl akcent, tak rozhodně teda jako to, co říkal, tak všichni studenti brali velmi dobře. A on byl člověk, který také dokázal právě využít toho svého smyslu pro humor k tomu, aby ty citáty, které tady teď budou dva, tak jeden z nich začíná takhle. Musím ještě říci, že existuje teorie inflačního vesmíru, to znamená, to je teorie, která říká, že těsně po velkém třesku došlo k prudkému rozfouknutí vesmíru, naprosto šílenému. Objekty, které byly před tím rozfouknutím milimetr od sebe, tak potom byly 10 na 30 milimetrů od sebe, že, takže to je obrovský skok. Ta teorie je opravdu odvážná, ale je dneska docela dobře potvrzená a Plavec to komentoval takto. Myslím, že teorie inflačního vesmíru je hodna obdivu. V podstatě tvrdí, že inflace, jeden z nejfundamentálnějších vesmírných procesů, se objevila už v jeho nejranějších fázích. Je to současně jediný fundamentální proces, který může být sledován bez pomocí nějakého speciálního zařízení. Profesor Plavec ve Spojených státech byl opravdu vynikající také tím, že pochopil, jak teoretici a pozorovatelé jsou občas navzájem ve sporu. A říkal jim jednou při přednášce přesně takhle. Nyní pojednám o situaci právě opačné, kdy příliš mnoho pozorování systematicky likviduje jeden teoretický model po druhém.
Raději nic nepozorovat a krásných teorií by vědci mohli mít, kolik by chtěli.
No, to by ta věda tedy vypadala.
Je tu stále ještě květen. Měsíc, kdy už dost lidí míří na dovolenou na jih Evropy. Před sezónou je levnější a přitom počasí už prakticky letní.
No tak mě by asi trochu vadilo, že moře je takhle brzo přeci jen ještě studené.
To je sice pravda, ale pokud člověk nepotřebuje zrovna kafe, Vykoupat se už většinou dá.
Ano, ale kdo se vydal počátkem května k jihu za teplem, ten dost ostrouhal. My jsme měli 20 stupňů, zatímco Španělé 12.
Vážně?
No, mám tady teplotní mapu Evropy.
No jo, ukažte a koukám, že stejně jako u nás bylo i v Bratislavě a Petrohradu, tam bych čekala větší zimu. I na Maltě, no, tak tam bych naopak čekala větší teplo.
A jak se tak dívám, prakticky stejně bylo ve Stockholmu, Oslu, Helsinkách, Římě, Kyjevě, Londýně.
To je nějaké divné, ne? Přestalo snad platit, že na jihu je teplo a na severu zima?
Co na to říká meteorolog Martin Novák?
No je pravda, že to vypadá, jako kdyby Evropská unie přijala nějakou novou direktivu k unifikaci teplot. Ale vážně, důležité je zdůraznit, že ty změny v rozložení teplot neznamenaly jenom to, že na jihu bylo proti normálu nezvykle chladno, ale současně na severu tepleji a ve střední Evropě tak nějak kolem normálu. Takže ve výsledku to opravdu bylo tak, že jsme měli vlastně teploty srovnatelné od jeho západu po severovýchod a nebylo moc na výběr, kam jet za teplem.
Ale čím to je? Vždyť slunce snad funguje pořád stejně.
Samozřejmě ano. Slunce funguje pořád stejně, dochází jenom vlastně k nějakým malým změnám sluneční aktivity, ale ty by se projevily všude stejně. To znamená, že nejenom, že by na jihu bylo chladněji, ale v takovém případě potom i na severu. Pro jaro je důležité, že se mění poloha země vůči slunci. Severní polokoule se naklání k slunci v průběhu jara a tím se zvyšuje množství přijímané energie. Samozřejmě nejdřív právě v těch jižních částech Evropy. V důsledku toho dochází vlastně k takzvaně pásmovitému zvyšování teploty. Tedy máme tady klasický scénář. Na severu zima, na jihu teplo. Toto rozdělení je navíc podporováno typickým prouděním v mírných zeměpisných šířkách. Takzvané zonální proudění, což znamená to, že vzduch proudí přibližně ve směru západ-východ, je pro Evropu naprosto typické a tím pádem by vlastně nemělo docházet k nějakému výraznému přerozdělování teploty. Ve skutečnosti se ale může přechodně prosazovat i takzvané meridionální proudění a to je právě proudění vzduchu ve směru poledníků, tedy buď od severu na jih, s tím, že potom samozřejmě proniká na jih i nějaký chladnější vzduch, nebo od jihu na sever. A právě to meridionální proudění je tím hledaným pachatelem květnových abnormalit.
Proudění od severu chápu, studený vzduch propadne na jih. Při jižním by se měl teplý vzduch dostat severněji, ale jak může fungovat obojí najednou?
Tak ono se málo kdy stane, že je proudění v celé Evropě stejné. A v tomto případě se vlastně prosadil průnik studeného vzduchu od severu přes východní Atlantik nad Pyrenejský poloostrov a odtud potom směrem k východu přes celé Středomoří, i když po téhleté trase už přece jenom docházelo trošku k oteplování toho vzduchu. Naopak přes východní část Evropy pak proudil teplý vzduch zhruba směrem k severu a později k severozápadu nad Finsko a sever Skandinávie. Zpočátku to bral ten vzduch trochu oklikou, jak už jsme se zmínili, přes Turecko a Kavkaz, později potom přímo přes Řecko a Balkán. Co je na této situaci nezvyklé, je trvání. Protože normálně ta situace trvá maximálně několik dnů. V současné době jsme byli svědky toho, že ta situace trvala vlastně několik týdnů.
Dokonce týdnů. Co tedy bylo jinak? Napadá mě třeba netypické rozdělení tlaku vzduchu?
Právě to rozdělení tlaku vzduchu se lišilo od normálu a to takže poměrně výrazně. Za normálních okolností jsou pro nás řídícími tlakovými útvary tlaková níže na severu Atlantiku a tlaková výše v subtropické oblasti Atlantického oceánu. V klimatologii jsou známé také jako islandská tlaková níže a azorská tlaková výše. Toto rozmístění právě obstarává už zmíněnou zonalitu proudění v mírných šířkách, protože vlastně žene vzduch zhruba rovnoběžně s rovnoběžkami přes Atlantik a dá se říct přes většinu Evropy. Pro lepší představu jenom připomeňme, že vzduch proudí na severní polokouli kolem tlakových níží proti směru hodinových ručiček, kolem tlakových výší pak po směru hodinových ručiček. A když si představíme právě rozdělení tlaku, tak nám vyjde to proudění ze západu na východ. Míru zonality proudění pak popisuje tzv. Index severoatlantické oscilace, jehož výrazně záporné hodnoty už koncem dubna právě jasně avizovaly buď čistě severní anebo čistě jižní směry větru. To znamená abnormální rozdělení tlaku vzduchu mezi severem zhruba oblastí Islandu a jeho západem, Pyrenejským poloostrovem.
Jak tedy konkrétně vypadalo rozložení tlaku vzduchu v první půlce května?
Postupně se posilovala severně vysunutá pozice oblasti vyššího tlaku vzduchu. V závěru se tlaková výše vyskytla vlastně až nad Islandem, to znamená tam, kde by naopak měl být tlak nižší. Tlaková níže se potom z oblasti Středomoří, mimochodem právě po její zadní straně pronikl studený vzduch začátkem měsíce až na sever Afriky, a to dokonce i se sněžením, samozřejmě spíš v horských polohách. Tato tlaková níže postupně putovala přes Rakousko dále k severovýchodu až severu a k nám pak přinesla takové ne moc dlouhé, výraznější ochlazení zhruba v půlce měsíce. Situace by se vlastně, dá se říct, měla v současné době už normalizovat a červen by měl být pravděpodobně měsícem už normálním.
A tahle situace z počátku května, kdy měla většina Evropy stejné teploty, to se opakuje jak často?
Tak tato situace, kdy většina Evropy má stejné nebo spíš velmi podobné teploty, se opakuje poměrně často. Dá se říct, že prakticky každý rok ji zažijeme několikrát. To, co ale tuto situaci činí naprosto mimořádnou, je trvání, protože tentokrát se jednalo o to, že ty teploty byly abnormálně rozdělené opravdu v období prakticky 3 týdnů souvisle. A to je věc, která často není a opakuje se jednou za poměrně dost let, tak zhruba 10-12 let.
Takže ty jarní dovolené, kdy se člověk vydává na jih za teplem, vyjít nemusí. Riskl byste to, Martine Nováku, nebo si to jako meteorolog umíte předpovědět sám?
No to asi ano, v podstatě je to normální předpověď počasí, takže proč ne? Vtip je v tom, že by to museli být dovolené výhradně last minute, a to asi hodně last minute.
To je fakt, protože spolehlivá předpověď se dá udělat jen pár dní předem.
Mám pocit, že všichni meteorologové létají na last minute.
Říká se, že dinosauři jsou tu mezi námi stále, protože se z nich vyvinuli ptáci, kteří tu prokazatelně nad námi létají.
No já myslím, že pták je klasifikován jako pták a jestli se vyvinul kdysi z dinosaurů, to je jeho problém.
Tak při takové úvaze musíme prohlásit, že dinosauři vyhynuli.
Ano, jenomže proč už je dnes známe jenom z paleontologických nálezů? Vždyť na planetě Zemi pobývali dlouhé desítky milionů let.
A byli to úspěšní obyvatelé?
No právě. Jenomže potom se něco stalo a došlo ke katastrofálnímu vymření.
Co se stalo? Dlouho se spekulovalo, co by mohlo být příčinou.
Jaký je dnešní pohled? Ptáme se odborníka na dinosaury Vladimíra Sochy.
Je to tak, že dinosauři byly objeveni už před skoro 200 lety a dlouhou dobu ta otázka jejich vyhnutí byla odbývána s poukazem na to, že prostě nějakým způsobem byli jaksi méně cení, nedostatečně vyspělí nebo adaptovaní přizpůsobení tomu svém prostředí. A tak, když se objevili ti jasně dokonalejší savci, tak museli dinosauři vyhnout a uvolnit jim místo. To je naprosto tedy nesmyslná představa, jak ukázali už novější poznatky. Když se podíváme na to moderní optikou, tak vidíme, že opravdu to byly zkreslené představy a dneska víme, že opak je pravdou, že savci se objevili skoro ve stejnou dobu jako dinosauři, ale v podstatě celou tu dobu byli v jejich stínu. Po 2/3 své existence naši předkové savci byli takovým, řekněme, zdrojem bílkovin spíše pro masožravé dinosaury, byli na nižším stupni toho potravního řetězce a jejich čas přišel opravdu, až když dinosauři uvolnili to místo tady tím, že vyhynuli.
Dodatečně jim jako savec děkuji.
Takže Proč vyhynuli?
To, že vyhynuli, jak se ukazuje v posledních desetiletích, zhruba třech desetiletích, byla spíše než nějaká osudová záležitost, než vyjádření té jejich jakési méněcenosti v úvozovkách nebo tedy neschopnosti se přizpůsobit. Spíše to byla věc velké náhody, velkého pro dinosaury neštěstí, pro nás štěstí, my bychom tady dnes nebyli. A ta náhoda byla přímo kosmická, nebo řekněme, že ta pravděpodobnost něčeho takového byla zpočátku kosmicky malá, ale pak se ukázala jako tady reálná. Samozřejmě mluvím zejména o tom dopadu toho velkého asteroidu, té velké planetky, asi o průměru 10 až 15 kilometrů, která před těmi 660 miliony lety narazila do oblasti budoucího Mexického zálivu, tam, kde dneska je severní cíp Jukatánského poloostrova. A při tomhle dopadu při rychlosti nějakých 20 nebo 30 kilometrů za sekundu, tahle biliony tun těžká skála o velikosti Mount Everestu způsobila obrovskou katastrofu, která sice jaksi nezabila dinosaury jednou ranou, jak by to mohlo vypadat, ale spíše těmi dlouhodobými účinky, kdy do vzduší atmosféry naší země bylo vyhořeno obrovské množství popela, úlomků, které zastínily slunce, způsobily rozpadnutí potravních řetězců, přerušení fotosyntézy, takže rostliny začaly vymírat. Na to vázaní velcí bíložraví dinosauři začaly vymírat krátce na to a nakonec zřejmě i ti masožraví dinosauři, kteří se ještě nějakou dobu živili těmi umírajícími, skomírajícími populacemi těchto z těch bíložravců, ale nakonec tedy vyhynuli také.
Pád planetky je dnes uznávaným zdůvodněním, ale samotný pád asi nestačil.
Tohle je takový zjednodušený obrázek. Dneska víme, že svou roli sehrály obrovské teda výlevy vyvřelých hornin na území Indie. Tehdy Indie byla ještě ostrovem, který plul volně tím budoucím Indickým oceánem. A víme, že právě z té doby pochází jedny z nejmocnějších vrstev výlevných vyvřelin, kterým říkáme dekánské trapy, které zahrnovaly plochu nějakých 1,5 milionu kilometrů čtverečních tehdy a jejich výška nebo mocnost činí přes 2 kilometry. Takže i to byla sama o sobě obrovská ekologická katastrofa. Ono to asi souvisí s tím dopadem, ta sopečná činnost té Indie nějakým způsobem byla asi přiživena tím a vlastně souhrou tady těch okolností plus snad ještě nějakých dalších ústupů hladiny oceánu a podobně došlo k tomu, že dinosauři už nebyli schopni po těch 160 milionech let, kdy se dokázali přizpůsobovat změnám prostředí, už nedokázali zareagovat dostatečně rychle a vyhynuli.
Takže savci byli pružnější?
Hrál tam roli spíše, řekněme, schopnost vydržet delší dobu bez nějakého přísunu kvalitní čerstvé potravy a hlavně asi také rozměry tělesné. Ono v podstatě, když se dělala statistika těch forem, které přežily, tady to vymírání KT, jak se tomu říká, nebo KPG, to znamená na přelomu křídy a třetího nebo křídy a paleogénu, tak se zjistilo, že v podstatě vyhynulo všechno, co bylo těžší než asi 1 kg hmotnosti tělesné. Někde se uvádí jiná čísla 10 kg nebo 25 kg, ale faktem zůstává, že přežila jenom malá zvířata, schopná se schovat, schopná asi to nejkritičtější období, kdy to infračervené záření, které bylo způsobeno těmi vracejícími se balisticky vyvrženými horninami při tom dopadu, kdy tedy povrch země byl na nějakou dobu pravděpodobně takto zasažen a vlastně nebyl chráněn před smrtonosnou radiací, tak se dokázali schovat, ať už podvodní hladinu, podzem, do nějakých nor a podobně. Savci to dokázali, ku podivu mnoho obojživelníků a třeba želv to dokázalo, což je zvláštní, protože obojživelníci jsou skupina, která reaguje velmi citlivě na, řekněme, zamoření životního prostředí, takovou to nějakou katastrofou, ale přežili velmi dobře, stejně tak želvy, menší druhy krokodýlů a podobně. Dinosauři jako velké specializované formy zvířat zřejmě takové štěstí neměli a i když víme, že dneska, že někteří dinosauři dokázali si hloubit nory, byly objeveny nory dinosaurů v Montáně a v Austrálii, tak pravděpodobně ani tahle schopnost je nezachránila delší dobu asi do těch třetího už nepřežívali.
Jak dlouho trvaly po dopadu planetky nepříznivé podmínky?
A jak si máme tehdejší Zemi vůbec představit?
To je na dlouhou debatu, to jsou spíš fyzikální záležitosti. Přímo při dopadu bylo zničeno, dá se říci, veškerý život zanikl v okolí několika tisíc kilometrů, pravděpodobně nějakých 2000 kilometrů se uvádí. Tam jsou takové zajímavé o tom údaje, jako že vlna tsunami vysoká 300 metrů sehnala na pobřeží a zlikvidovala všechno do nějakých 20-30 kilometrů ještě do vnitrozemí vlastně. Zemětřesení o síle 11 až 13 stupňů Richterovy škály, kdy ještě 800 kilometrů od místa dopadu se zvedala země řádově o stovky metrů při tom zemětřesení. Tlaková vlna, která samozřejmě smetla všechno živé v tom okruhu a podobně. A zvýšení teploty ve vyšších vrstvách atmosféry až na několik stovek stupňů Celsia, čili víc než je v rozpálené troubě a podobně. To jsou tam zajímavé takové údaje, které se dají nastudovat samozřejmě z literatury. Ale jak už jsem říkal, to bylo něco, co zahubilo život, řekněme, v Severní Americe, kam směřovala hlavní vlna té úderné síly uvolněné při tom dopadu, protože ten meteorit přilétal přibližně z jihovýchodu, takže na severozápad směřovala potom ta úderná vlna. To je právě vstříc tyrannosaurům a triceratopsům. Tyhle populace dinosaurů to odnesly nejvíce. Nicméně na opačném straně zeměkoule v Ázii, dejme tomu v Austrálii nynější, těžko říct, tam nepochybně ty rychlé důsledky toho dopadu nebyly až tak citelné, ale následovalo skutečně rozpad potravních řetězců, následovala jakési období zřejmě drastického snížení teplot, někdy se tomu říká nukleární zima, což je termín, který se označuje pro hypotetické očekávané podmínky, které by nastaly po totální jaderné válce, kdy skutečně ty teploty drasticky poklesly o desítky stupňů Celsia. Z tropického světa, kde bylo průměru třeba plus 25 stupňů Celsia, bylo najednou nějakých minus 20 a ti dinosauři v podstatě umrzali, ti, kteří nedokázali se po nějakou dobu s tím vyrovnat, například tím, že našli nějaké útočiště v těch doupatech a podobně jako ti malí savci, tak zřejmě umírali i na následky takovýchto hrozných podmínek, navíc oslabení zamořením prostředí různými toxickými látkami, protože při tom dopadu byly uvolněny ohromná množství oxidů síry a dalších takových plynů metanu, které vlastně se odpařily při dopadu z těch cílových tam hornin v tom místě. Těžko říct, nevíme to s jistotou, ono stále každý rok vychází nové a nové studie. Možná, když přidám nějakou aktuální informaci, více světla by mělo vrhnout nový výzkum, který teď už se chystá, kdy bude poprvé navrtáno v Mexickém zálivu takový ten, říká se peak ring, takový ten vlastně kruhový prstenec, který byl uprostřed toho kráteru 180-kilometrového a z těch hornin, které tam jsou, by vědci měli vydedukovat snad trochu víc o jaksi fyzikálních charakteristikách toho dopadu, takže uvidíme, co to tedy způsobilo a jakým ještě dalším způsobem to mohlo přispět k tomu vymírání.
Jak vymřeli dinosauři? Tato otázka jitřila fantazii od okamžiku, kdy bylo jasné, že tu vůbec nějací dinosauři žili.
A fantazii probouzí dodnes. A to i u odborníků. Dokladem je sám Vladimír Socha.
To je pravda. Napsal o tom knihu, ve které o fantazii věru nouze není. Jmenuje se Poslední dny dinosaurů a líčí příběh vědecké výpravy, která se rozhodne spatřit tyto události na vlastní oči.
Velké dobrodružství, jak se patří. Kniha vychází ve vydavatelství Radioservis a jeden z vás, našich posluchačů, ji může vyhrát.
Ano, stačí odpovědět na následující otázku. Co to je Laramidie a jak souvisí s dinosaury?
Pěkně přemýšlejte a své odpovědi zasílejte nejpozději v pondělí 30. května na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 12099 Praha 2 nebo meteor@rozhlas.cz.
Ze Čtvrtohor se s vámi loučí Kateřina Březinová
a autor Meteoru Petr Sobotka.